Sveiki, čia Žinių radijas, eterio laida Opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas. O šiandien pas mus laidoje Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas Gabrielius Landsbergis. Sveiki.
Labas rytas.
Tai baigėsi Seimo sesija, panašu. Iš tikrųjų, klausimas toksai būtų, vat, kad jūs surasit, kas buvo blogai, tai aš beveik nebejoju. O kas buvo gerai jūsų akimis žiūrint?
Gerai, kas buvo?
Nu, ką, dėl ko galėtumėt pasidžiaugti?
Aš manau, kad geriausias dalykas yra turbūt tai, kad vyriausybė pripažino, kad jinai negali dirbti be opozicijos. Mes iš tikrųjų tą atkreipėm dėmesį turbūt pačioje pradžioje, kad tai bus nuomonės akivaizdu, kad na, socialdemokratų ir valstiečių išsiskyrė iš karto. Sutarimo ten nebuvo ir konfliktai buvo užprogramuoti. Ir tam tikrą prasme, mes iš karto pasiskelbėm esantis konstruktyvi opozicija, tai reiškia, kad mėginsim padėti tada, kai bus galimybės tokios. Ir turbūt Seimo sesija, kad tik užsibaigė na tokiu stipriausiu momentu, kai akivaizdu, kad galėjo kilo klausimas apskritai, ar vyriausybė išlauks vasarą. Ir ta mūsų pasirašyta sutartis, susitarimas, kuris ir parodo, ta pasme, iš principo, kad vyriausybė veikia mažumos sąlygomis. Taip, tai tą jautėm, bet jinai yra pakankamai išmintinga, kad šiandien dėl valstybės stabilumo, dėl vyriausybės ir pozicijų ministrų išsaugojimo, jinai ieškos kompromisų ir tą padarė.
Jūs už visą opoziciją šnekat, man dabar kilo mintis, nes aš kiek prisimenu, jūs ir toliau opozicija tokia liekat labai įdomi. Liberalai savo, tvarka ir teisingumo savo, ir čia jūs kalbate tik apie konservatorius kaip opoziciją, ar apskritai jūs manote, kad opozicija šiuo atveju vieningumo kažkokį rodė. Opozicijos lyderio irgi dar turbūt nėra.
Nėra. Iš tikrųjų, aš kalbant apie patį opozicijos lyderį, tai matot, vis dėlto situacija yra kitokia ir ją reikia pripažinti. Anksčiau Tėvynės sąjunga, kuri taip pat sutinka istoriškai, kad dažnai tenka sėdėti ir prie šito mikrofono penktadieniais rytais, tai būdavo taip, kad reiškia pagal Seimo statutą, jeigu 50% plus sudaro vieną partiją, vieną frakciją opozicijos, jinai automatiškai gauna opozicijos lyderį. Ir mes turėdavom šitą prabangą anksčiau, dabar jos neturim. Liberalų pozicija taip, jinai yra įdomi. Jie prieš pat balsavimą, likus turbūt keliom dienom iki balsavimo, išėjus tokį socialdemokratinę versiją primenančio įstatymo pataisą. Kodėl tai atsitiko, nežinau, aš įtarčiau, kad čia socialdemokratų gudrų žaidimas, kuriam liberalai galbūt šiek tiek pasidavė, manydami, kad nežinau, tiesiog
apie ką jūs čia dabar?
Apie urėdijas.
Suprantu, bet apie žaidimą man įdomu, ką čia socialdemokratai su liberalais sužaist galėjo.
Aš manau, kad socialdemokratai pasiūlė, bet čia mano spėjimas ir aš neturiu informacijos, kad tai yra tikrai faktinis dalykas, bet tiesiog įstatymo pataisa, kuri buvo pateikta liberalų ir prie kurios prisijungė ir Paulius Saudargas kiek vėliau, jinai tikrai labai savo esme priminė tai, ką, apie ką kalbėjo socialdemokratai visą laiką nuo pat reformos pradžios. Apie 25 urėdijas. Kodėl reikėjo į tą velti žaidimą, aš negaliu atsakyti, jau iš tikrųjų jau kaip ir, naučiau istorikai, nežinau, ar politologai, kam įdomu bus grįžti atgal, atsukta juostelė ir peržiūrėti ten įrašų Seimo ir visus kitus dalykus, registracijos laikus, tai palikim jiems, bet kita vertus, liberalai paskutinę minutę virto ir jie balsavo taip, kaip balsavo Tėvynės sąjunga. Tai ar galima teikti, kad opozicija iš esmės buvo vieninga? Taip, jinai buvo. Ir jeigu žiūrėtume į balsavimą, tai matyt, kad gal visai viskas gerai ir pavyko. Tai.
Dar dėl tų jūsų susitarimų su valdančiaisiais, nu, su valstiečiais turiu omeny, tos sutarties rašytinės, čia sukrėtė taip politinė padangė ir iš tikrųjų socdemai pradėjo mąstyti apie išėjimą iš koalicijos ir valstiečiai šią savaitę, kaip tik svarstė, kaip elgtis toliau su socdemais, ką jūs galvojat, koalicijai gresia kas nors dėl šito pasirašymo?
Aš manau, kad, kai jūs sakot, socdemai pradėjo mąstyti, tai aš manau, kad čia šiuo atveju pradėjo Gintautas Paluckas mąstyti. Tikrai, kaip partijos pirmininko padėtis yra nepavydėtina. Ir aš truputį įsivaizduoju, ką tai gali reikšti. Neturėti jokių instrumentų vadovauti frakcijai. Tiesą sakant, net neturėti mandato pakeisti frakciją. Gintauto Palucko kadencija baigėsi dar iki Seimo rinkimų. Tai reiškia, jam teks dirbti su šita frakcija, tokia kokia jinai yra. Ir tai ir ta frakcija puikiai supranta. jinai elgiasi taip, kaip jai patinka, taip, kaip jai atrodo. Jinai tikrai niekur nenori trauktis ir mano nuomonė greičiausiai nieko nesitrauks.
Bet mes tokių lyderių turim daugiau, Šimašius taip pat irgi yra panašioj situacijoje. Tai man keista, kad jeigu partija deleguoja įgaliojimus vienam ar kitam pirmininkui, paskui jinai gali pasakyti, Seime yra kažkokia atskira respublika, mes esam atskira frakcija, tarsi nuo partijos, ir mes galim čia neklausyti pirmininko ir taip toliau, taip toliau.
Yra tikrai labai keista. Tam reikalinga, turbūt, na, bent jau mano atveju, aš irgi turėjau tos kelis metus vadovavimo partijai, bet buvo keli skirtumai. Vienas dalykas, mano mandatas apėmė frakcijos atsinaujinimą ir aš žinojau, kad frakcija šiek tiek keisis ateityje. Tam aš turėjau mandatą, nes žmonės pasitikėjo mane, kad aš atvežčiau partiją į rinkimus. Reiškia, pokyčiai jie vyko. Ir mano darbas su frakcija iš tikrųjų buvo labai, labai intensyvus ir aktyvus. Kiek stengiausi, kiek galėjau, kiek laiko skirti ir tarp Briuselio ir Lietuvos. Iš principo tai buvo darbas su frakcija. Daugiausia dėl to, kad per frakciją yra daromi pagrindiniai darbai. Frakcija dalyvauja visose svarbiausiose Lietuvos darbuose. Atsiprašau, jeigu neturi ryšio, na, tai praktiškai esi nominalus pirmininkas.
Reiškia, bet tai tas neturėjimas ryšio, dabar pabandykim pasiaiškinti, tai kaip jie savo ten sprendžia frakcijoje, kaip norės tai balsos ir pirmininkas čia nesvarbu yra.
Tai įsivaizduokit, tai kaip buvo? Kokia situacija? Tai
ryšio reikia turėti,
yra ryšys visur. Kaip, arba tada reikia nekalbėti. Vienas dalykas, reikia nekalbėti, reikia nesakyti nieko, ne, aptakiai kalbėti. Arba būt garantuotam, kad tavo žodžius pakartos frakcija. Dabar įsivaizduokim dabar dėl išėjimo iš koalicijos. Gintautas Paluckas pasikaršiuoja šiek tiek ir į Facebooką parašo, kad viskas šita koalicija neturi prasmės. Na, labai stipriai formuluoti. Labai stipriai formuluoti. Na, yra signalas ir valstiečiam, ir visiems osdem. Aišku, viskas, čia šita koalicija, visi jo sprendimai ateityje yra nebereikšmingi, nes Gintauto Pilsko taip atrodo. Man pačiam tenka vakare dalyvauti su Palioniu, su frakcijos seniūnų laidoje, ir Palionis paneigė, ne, sako, viskas buvo yra gerai, aš sakau taigi seniūnė, sakau, jūs niekur neįsit iš šiokios koalicijos, ne, sako.
Palionis jisai kartais savo nuomonės kaitalioja tiek ir elgiasi, kad sunku suprasti, tiesą sakant, dėl
jo. Dabar bus patikrinimas, tai matot, mes visi, iš tikrųjų, bus labai įdomus laikas. Rugsėjo pradžioje bus socdemų tarybos posėdis, kur aš, kaip suprantu, tikrai turėtų tas klausimas būti keliamas ir ganėtinai aštriai, bet aš vis tiek esu linkęs manyti, kad socdemai yra valdžios partija.
Ne faktas, kad Palionis nenori pasūdyti, reiškia, pats norėjo būti partijos pirmininku, dabartiniam pirmininku.
Bet čia irgi yra įdomus labai klausimas. Ar netyčia nebus pradėta kvestionuoti Gintauto Palucko lyderystę apskritai po to, kai jisai, sakykime, galbūt pralaimės balsavimą taryboje dėl buvimo koalicijoje. Nes yra ir ūkio ministras, kuris yra vyriausybės narys, ne Vilniaus vicemeras, o vyriausybės narys, kuris taip pat buvo jau antrajame ture, Palionis, kuris buvo taip pat kandidatas. Na, čia aš manau, kad mes matysim tokius sostų karus. Ir aš sakau, analizuojam, ne mano partiją. Linkiu jums.
Gerai, jis įdomu iš šalies, ką mato kiti politikai. Gerai, bet dar grįžtant prie susitarimo, čia jūsgi, na, tas toksai keitimas į PVM įstatymo, jisai, na, taip skambėjo, tiek to, tebūnie, kaip skamba taip, bet jūs galite pasakyti, koks bus PVM'as dabar šildymui? Nes kažkaip čia visi svarsto dabar, kad 15%, čia nebelabai aišku, į ką bus grįžta.
Tai aš gal turbūt paaiškinsiu dėl paties susitarimo. Tokie susitarimai, jie nieko keisto nėra, kai vyriausybė dirba mažumos sąlygomis. Valstiečiai turėjo tokį susitarimą su Kubilium, Kubilius turėjo tokį susitarimą su Kirkilu ir taip toliau. Kai vyriausybė nebegali priimti sprendimų, negali balsuoti, jinai kreipiasi į opoziciją, prašydama kiekvienam įstatymui paramos. Opozicija, šiandien mes turime 31 balsą, mes įstatymų priimti neturime galimybės. Mes turime prašyti paramos, kad mūsų teikiami įstatymai, kažkas už juos balsuotų. Ir parašas patvirtina įsipareigojimą. Nuo parašo atsitraukti yra kur kas sunkiau. Šiandien mes turime 3 parašus, vienas iš jų jau savo darbą atliko. Tai mano pažadas duotas, kad įstatymas bus priimtas ir Tėvynės sąjungos frakcija balsuos už urėdijos pertvarką. Tai jau atsitiko. Dabar klausimas yra, ar Saulius Skvernelis ir Ramūnas Karbauskis nepasitrauks nuo savo parašo. Daug kas visuomeniai sako, reiškia, ar išdurs Landsbergį. Dar yra tokia formuluotė, reiškia, ar čia Landsbergis bus išdurtas. Bet čia ne Landsbergis bus išdurtas. Čia ne Tėvynės sąjunga bus išdurta. Čia yra žmonės, kurie tikisi, kad nuo šių metų spalio, lapkričio mėnesių, kai bus pradėtas šildymo sezonas, jiems nekils šildymo kaina. Ir šiandien premjeras ir valstiečių frakcijos seniūnas yra davę pažadą, kad kaina nekils. Ir jeigu jie atsitrauks nuo šito žodžio, tai jie išdurs tikrai ne Landsbergį, jie išdurs apie 700 tūkstančių Lietuvos žmonių.
Jūs kalbat apie apskritai kainos nekilimą, tai tada reikėtų grįžti prie 9% PVM.
Taip, va dabar mes grįžtam prie skaičių. Yra Europos komisijos suteikta teisė mudrėti du lengvatinius tarifus, 9 ir 5. Prie 9% tarifos yra taikomas, buvo taikomas šildymui ir dar keliems kitoms prekiams ar paslaugoms, knygoms, transportui, viešbučiam. Dabar, jeigu premjeras apsispręstų naikinti 9% tarifą, norėdamas pakelti šildymo kainas, šiek tiek, kad ir iki 12%, galbūt iki 15%, kaip buvo tokios ir kalbos, pagrindinis klausimas būtų, kas būtų daroma su knygomis ir visu to, ką aš minėjau. Ar būtų jos pigidamos iki 5%, ar irgi pabranginamos iki 15%, pavyzdžiui, ar ne? Vienu atveju milžiniškas visuomenės nepasitenkinimas, kitu, iš tikrųjų, dar didesnė skylė biudžete, didesnė negu tai yra šiandien. Dėl to aš vis dar neatmetu galimybės, kad vyriausybė, palikinta ją ir mūsų sustarime, tai yra numatyta, kad jinai turi apsispręsti. Jinai grįž po atostogų, premjeras grįž po atostogų, sės su skaičiuotuvais, tikrai visi protingieji, kuriuo aš manau, turės galimybę suskaičiuoti. Ir man atrodo, kad jie vis dėlto grįž prie sprendimo palikti 9%.
O jūs kaip norite?
Aš manau, kad geriausia būtų, jeigu liktų 9%.
Gerai, tęsiant mūsų pokalbius čionai, reitingai paskutiniai rodo, kad konservatoriai pasivijo valstiečius, lygus reitingai, arba gal jau ten kartais konservatoriai ir aukščiau yra. Toks mūsų interneto puslapio klausimas kabo. Nes koalicija kaip ir darosi tokia, neaišku, kas gali įvykti rudenį, mes čia svarstum, ar ne. Gali būt, kad konservatoriai kaip nors užims socdemų vietą koalicijoje, arba priešingai susikurs kokia nauja koalicija. Su tais jūsų reitingais dabar iš esmės galima bandyti imti valdžią. Jūs premjeraut pasiruošęs esate?
Klausimas į kaktą. Nereitingai ima valdžią, o realus po rinkimų gautų žmonių pasitikėjimas. Ir mes to pasitikėjimo, tai jų nesąjunga, gavom tai, ką gavom. Ir jisai mums neleido formuoti vyriausybės. Ir šiandien, mano supratimu, vis dar neleidžia formuoti. Gali būti, kad aš pas jūs grįšiu, taip kiekvieną mėnesį mes kalbėsimės kražiais rytais, penktadieniais, eis žiemos, pavasariai. Ir mes visą klausimą kelsim. Yra didelė tikimybė, aš manau, kad tai yra labai labai didelė tikimybė, kad ar trejus metus Raigardai galėsit užduoti man šitą klausimą.
Klausimas skambėjus, jame nėra sudėtingų žodžių.
Tai jeigu...
Nesuprantam, ar ne?
Ne, tai tiesiog aš manau, kad pasiruošimas, ne, jeigu jau mes imkime patį klausimą, pasiruošimas jisai yra, jeigu valstybėje yra žmonės matantys, kad tam yra reikalas, tai visada. Nebūčiau...
Jūs pasiruošęs.
Taip, bet tik tai aš manau, kad prielaidos neegzistuoja tam. Ar jūs, Raigardai, pavyzdžiui, aš galėčiau paklausti, ar jūs esate pasiruošęs skristi į mėnulį? Aš manau, kad turbūt įdomu.
Nepasiruošęs. Reikėtų treniruočių labai daug į mėnulį skristi. Nu, čia astrofizikos dalykai yra, kur tikrai taip greitai viskas nebūna.
Aš suprantu, kad jisai klausimas yra toksai su prieskoniais sultingas ir kaip...
Ne, nu, prielaidos yra tam tikros, vis dėlto visą laiką reikia galvoti apie tai, nes jūs gybuote per žingsnį nuo valdžios, iš principo, kai tik tai Seimas susikūrė. Klausimas buvo, kaip atrodys koalicija. Ir tik
aš galiu pasakyti, kad aš manau, prielaidos atsirastų tada, jeigu būtent Tėvynės sąjunga formuotų vyriausybę. Bet ties to ir galiu pabaigti.
Taip, aišku, kitas klausimas, jeigu koalicija būtų su valstiečiais, sakykime, teoriškai, tai ten jūs galėtume dalinti. Aišku, dabar šiai dienai gal Skvernelis ir neužleistų posto, bet derybos galėtų būti dėl postų, kas užima kokią poziciją tenai.
Neverčia net apie tai labai giliai.
Gerai, pirkoj, svarbių dar yra dalykų ir nemažiau stovyklautojai Rusijoje ir rusų baikeriai. Šitą istoriją galima dėlioti iš įvairių kampų, kaip jūs ją pats matote?
Aš matau kaip rimtą istoriją ir man yra iš tikrųjų labai nustebinusi, kad jeigu aš dar galėčiau atrasti kažkokį tai paaiškinimą, kultūrinių mainų vykusių ten 2003-aisiais ir kažkada tai ten senų senovėje. Šiandien esamoje geopolitinėje situacijoje turėti, neturėti nuovokos, kokią tai turi, kokias tai gali pasiekmes turėti tokie propagandiniai vizitai, kuriuose yra, mano supratimu, aš girdėjau iš tikrųjų žmonių pasakojimus, tėvų pasakojimus, ką jų vaikai prisiveža iš tokių kelionių. Tai yra visiškai Putino propaganda. Ten nėra jokios kultūrinės programos, sakykime, nežinau, ten Peterburgo Ermitažo ar kažkokių kitokių dalykų. Tai yra elementarus putinistinis smegenų plovimas. Ir mes jame dalyvavome savanoriškai.
Tai dabar jūs išvada, nes aš visą laiką laukiau išvados, aš visą laiką per tas dienas, kai čia visi diskutavo vienaip kitaip, buvo klausimas, nes išlindo ir saugumo departamento ten atstovai, sakė, mes čia rekomendacijas, ir dabar ministras užsienio reikalų, jisai taip pat griežtinti rekomendacijas, tai ką reiškia, kokios čia griežtinimas rekomendacijų, tai dabar pasakom, tada arba važiuojam, arba ne, nes susidurti su baikeriais, ar dar kokiais nors kitais propagandistais galima išlipus Irkutsko stoty važiuojant į misiją Sibiras.
Ne, aš manau, kad tai yra planuota, organizuota oficialios valstybinės institucijos kelionė, ir to neturi būti. Žmonės, niekas nesiruošia, negali atimti teisę žmonių susipakuoti dėl daiktus ar į misiją Sibiras, ar su baikeriais susitikti, jeigu tai padarė, nežinau, tėvų iniciatyva ar kažkas kito. Jeigu tai organizuoja oficiali institucija, valstybinė institucija, ar kas tai būtų, ar savivaldybė, ar mokykla priklausanti savivaldybė, ar kaip mes sankiai taip žiūrėtume, tai nėra tvarkoj niekaip. Ir tiesiog,
taip, bet vis dėlto rekomendacijų griežtinimas, tai kaip reikia dabar, ką reikia pasakyti išvažiuojantiems stovyklauti į Rusiją?
Kad tokios kelionės neturi būti organizuojamas ir viskas. Ir tai turi būti labai aiškiai sudėtas. Sakau, akivaizdumas esame situaciją, kurioje sužinojame, kad ne visiems tai yra suprantama. Ne visiems tai yra aišku. Tai nėra...
Ir šiuo atveju kam nesuprantama? Plungiai? Plungės valdžiai?
Plungės valdžiai.
Bet ten nebuvo turbūt renginių sąraše numatytas susitikimas su baikeriais, naktiniai vilkai, plus ten raudonos vėliavos.
Žiūrėkite, aš manau, kad yra būtina pakalbėti su dalyvavusių ten vaikų artimaisiais. Aš žinau, kad kai kurie iš jų atsisako kalbėti su žiniasklaida ir nerimauja dėl to, kad gali būti jiem pasiekmes kažkokios tai ir savivaldybėje plungia, bet tai nėra tvarkoj. Tai, kokie atgarsiai mus pasiekia, tai yra skandalinga. Tai nėra atsitiktiniai susitikimai išlipus iš traukinio, ką jūs sako. Tai yra planuota.
Nu, jisai gali būti, aš čia tarp kitos ko, jisai galėtų būti irgi taip pat pateiktas. Privažiavo baikerį, kažkas nufotografavo, paleido per Facebooką ir labą dieną jums visiems. Bet ir sakytų, štai žiūrėkit ir misija Sibiro su baikeriu. Tai, provokacijų gali būti kur nori, niekas nežino. Klausimas kitas, reiškia, kaip mes joms atsispirsim.
Atskiriam provokacijas nuo planuotų veiksmų.
Tai vienas dalykas, bet iš kitos pusės galbūt saugumo departamentas, aš nežinau, kas turėtų, vis tiek, jeigu jau važiuoja į Rusiją, tai nekalbėti apie kažkokias tai ten sugriežtinimus rekomendacijų, o kalbėti apie labai aiškų švietimą ir labai aiškų veiksmų planą tokiais atvejais.
Tai rekomendacija gali būti, nuo ko prasideda. Aš net mešiau, kad tai gali būti toksai veiksmas. Jeigu aiškiai raštu yra surašyta pasekmės, kas tam paprastai būna, ką tai reiškia, kaip tai interpretuojama yra Rusijoje ir taip toliau. Iš principo, kad mes tampame Rusijos propagandos įrankiais. Ir ar supraskite, kad dalyvaudami tame tai bus. Tai man atrodo, kad tas turėtų būti išaiškinta. Tada lygiai taip pat metodinė medžiaga. Galbūt mokyklos gali kviestis ir tos pačius ir saugumo atstovus, kurie gali paaiškinti. Nežinau, galų gali pilietiškumo pamoką pavesti. Nežinau, tai nėra visai paprasta ir visai jokinga. Aš manau, aš reikia labai rimtai žiūrėti iš tokios problemos.
Gaila, kad baigėsi laikas mūsų atostogaus. 40 dienų atostogų. Labai trumpai čianai dabar. Aišku, jūs turbūt nepritarėt šitam veiksmui.
Aš esu matęs, kaip veikia Europos parlamente tokia praktika, kur yra laikas tarp sesijų, jis yra nereglamentuojamas. Ir aš manau, kad pradėjo reglamentuoti atostogų laiką, mes tada turime reglamentuoti viršvalandžius, šeštadienius, papildomus balsavimus, dar mažą ką, ir iš tikrųjų visą tai tik tai vesai dar didesnį nepasitikėjimą Seimu. Taip, kad tai yra neteisingas kelias, ir man atrodo, kad dabar jis yra apskritai šitą diskusiją primesta paslėpti kai kuriem vykstantiems skandalams.
Gerai, dėkui Jums, Gabrielius Landsbergis, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininkas, ačiū, kad atvykote ir iki kitų susitikimų.
Ačiū už klausimus, iki.